Yetleyer Azatlık Radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sögün 2025 yılın 9 mayı, Hepdenin anı günü. Sögünki programımızda Türkmenistan'da Sovet mirasına karşı vaz nefihat işleri yaybanlanyar. Aşgabat Moskva uçur katnavının dikildilmeği bilet para horluğunu güçlendiriyar. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedovy öz yurduna safar bilen gelmäge çağırdı. Aliyevin Berdimuhamedova bu baradaky teklip bilen hat yollandygy barada hökümetçi Türkmen online neşirleri 7 mayda habar berdi. Maglumatda Aliyevin Azerbaycan bilen Türkmenistanın arasındaky bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerinin netijeli üstürilmegini degişli açyk gepleşikleri ve pikir alışmaları devam ettirmek maksadı bilen Uly Berdimuhamedovy safar bilen gelmäge çağırandygy aydylýar. Mümkin safaryň senesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky döwürde ozalky prezident Gurbanuly Berdimuhamedovyň daşary ýurtlara safarlary ýaýbanlandy. Ol geçen aýyň aýagynda Merkezi Aziýa döwletlerine Suhepde hem Fransa safar edip, degişli ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşdy. Seýinçiler oğlu Serdaryň prezident kürsüsinde oturmagyna garamazdan Uly Berdimuhamedovyň ýurdun daşarky we içerki siýasatyny kesitlemekde entegem esasy rolü oýnaýandygyny belleýärler. Germaniýanyň täze kansleri Friedrich Merz ýurdun harby gullukçylarynyň Ukrainada paragçylygy üpçün etmek maksady bilen iýberilmegi bardaky meseleläriniň häzirki wagtda gün tertibinde durmaýandygyny aýtdy. Bu barada ol Die Welt gazetine beren interwýusynda belläp ösdi. Gürrüňden bölükleri Deutsche Welle neşri ýaýratdy. Mersin pikiritçe Ukrainadaky ýagdaý heniz okatçylyklaryň netijeli togtadylmagyna we paragçylyk ilalysygyna ýetmekden ören uzakdy. Ol şeýle hem Russiýa bilen okatçylygy dowamly togtatmak boýunça degişli ilalysy gazanylmazdan Germaniýanyň Ukrainanyň howpsuzlygyna degişli kepillikleri boýunça hiç hili maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Merz Washingtonyň roly barada hem durup geçip Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň Birleşen Ştatlaryň gosmaçy siýasy borçnamalary bolmazdan bet edilip bilinmejekdigini bellidi. Seýledi ol Ýewropanyň Amerikanyň ordyny tutup bilmejekdigini nykdydy. Ýöne bu ugurda goşun gosmaga taýýardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump resmi proklamasiýa bilen 8 maýy 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni diýip iglan etdi. Bu barada 7 maýda Ak Tamyň resmi saýtynda habar berildi. Trump bu meýlini öňünden sosial mediada beýan edip 11 noýabry 1-nji jahan urşunda ýeňiş güni 8-nji maýy bolsa 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni hökmünde iglan etjekdigini ma'lum edipdi. Ol Amerikanyň 2-nji jahan urşunda Yeňis gadalma üçin islendik beýlik ýurtlardan has köp iş edendigini aýtdy. 8-nji may 1945-nji ýylda natsistik Germaniýanyň kapitulasiýa eden güni bolup, Amerikada adatça Ýewropada ýeňis güni hökmünde bellenilýär. Sebäbi 2-nji jahan urşy diňe Japoniýanyň 2-nji sentýabrda kapitulasiýa etmegi bilen tamamlandy. Trumpyň proklamasiýasy 8-nji may diňe Germaniýanyň ýeňilmegi däldi. 2-nji jahan urşunyň doly ýeňiş güni hökmünde iglan edýär. Ak Tamda eden çykysynda Trump Amerikanyň urşdaky ýeňişlerinde beýlik ýurtlaryň sol handa Russiýanyň hem kömek edendigini boýun aldy. Emma ýeňişiň esasan Amerikanyň tagallalary bilen gazanylandygyny ýene bir gezek nygtady. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainany Russiýanyň bir bölegi hökmünde görýär. Ol mümkin paragçylyk laýlasygynyň çäklerinde Ukrainanyň diňe käbir bölüklerini elinde saklamagy bilen kanagatlanmaz. Bu barada Amerikanyň öňki prezidenti Joe Biden BBC News bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Bu onuň Ak Tamdan gitmeginden soň beren ilkinji interwýusy boldy. Bidenin pikiritçe Putin SSR döwründe bolan täsirini täzeden dikiltmäge finansiýar. Putin Sowet Soýuzynyň dargandygy barada fakty kabul edip bilmeýär. Eger kimdir biri onuň saklanjakdygyny pikir edýän bolsa, ol samsykdyr diýip Biden aýtdy. Seýlehim Biden Amerika bilen Ýewropanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň prezident Donald Trumpyň döwründe ýaramazlaşmagyna alada bildirdi.